qalampirdan gapiramiz. Ijtimoiy tarmoqlarda 3 nafar voyaga yetmagan bolalar, ularning otasi va bobosi Navoiy viloyatida joylashgan tug'ruqxona kompleksi ostonasida yig'lab turgan aks etgan video tarqaldi. Qo'liga qizning suratini olgan keksa otaxon shifokorlarning savodsizligi bitta noto'g'ri qo'l bilan qizi o'lib ketganini aytmoqda. Marhumaning yaqinlari o'z video murojaatida ayol tug'ruqxonaga o'z oyog'i bilan yurib kelgani, biroq shifokorlar tomonidan ko'rilgan noto'g'ri chora-tadbirlar sabab qurbon bo'lganini ta'kidlab, ularga chora ko'rishni so'ramoqda. Mazkur holatga nisbatan Navoiy viloyati Sog'liqni saqlash boshqarmasi munosabat bildirdi. Rasmiy bayonotda ta'kidlanishicha, joriy yilning 16 mart kuni Navoiy viloyati perinatal markazi ginekologiya bo'limiga 12 haftalik homilasining nobud bo'lgani haqida murojaat qilgan. Navbahor tumani O'zbekiston mahalla fuqarolar yig'inida yashovchi 1985 yilda tug'ilgan OF homiladorlik 4, 14 hafta 4 kun, tug'ruq 3, rivojlanmay qolgan homila tashxisi bilan qabul qilingan. Bemor bo'limga davolash tashxislash standartlari asosida to'liq tekshiruvdan o'tkazilib, homilaning 3 haftadan ortiq rivojlanmay qolganligi, umumiy qon tahlilida leykotsitlar miqdori normadan oshganligini inobatga olinib, septik asoratlarni oldini olish va antibiotik profilaktika maqsadida ceftriakson dori vositasini 1 gram mushak orasiga sinamasidan so'ng inyeksiya o'tkazish tavsiya berilgan. 2021 yil 16 mart kuni soat 17:50 lar atrofida muolaja hamshirasi tomonidan ushbu dori vositasi bilan o'ng bilak sohasiga sinama qo'ygandan keyin to'satdan anafilaktik reaksiya, anafilaktik shok va klinik o'lim holati kuzatilgan. O'tkazilgan tezkor reanimatsion chora-tadbirlardan so'ng yurak faoliyati tiklanib, reanimatsiya bo'limiga uzaytirilgan sun'iy nafas berish apparatida intensiv davo muolajalari davom ettirilgan, deyiladi bayonotda. Hozirda mazkur holat yuzasidan Navoiy shahar prokuraturasi tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.